पंडित देवी दास ने रो रो के बिथिया सुनाई। कहन लगा, प्रभु जदों मैं मुकलावा लैके बसी दे कोल लंघ रहा सां तां जावर खां ने धक्के नाल डोले नूं खोलिया, कहारां नूं मार मार के दौड़ा दिता। मेरी भी चंगी तौणी लाई, उसने ना मेरी फरियाद ते ना कन्न धरिया। सतगुरु कई राजपूत सरदारां कोल भी फरियादी होया, पर सब ने ठोक बजा के जवाब दे दिता। सारे ओह कहिंदे रहे हन कि राज मुगल सरकार दा है, इन्नी कु गल पिछे सरकार नाल क्यों बिगाड़ीए। लोकां लई तां इन्नी कु गल है, मेरे लई ते जिंदगी मौत दा सवाल है। हार के आप जी पास आया हाँ, इस दर तों कोई निराश नहीं गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे, पंडित जी जदों बल खत्म हो जावे तां बंधन पै जांदे ने। तुसीं अपनी किरत छड्ड दित्ती, सिर्फ पूजा दे धान दे उत्ते निर्भर हो गए। तुहाडे पूर्वज क्षत्रियां नूं शस्त्र विद्या सिखांदे सन, ओह इस विद्या दे उस्ताद सन। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਵਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੱਦਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹ ਸੀਨ ਇਉਂ ਖਿੱਚਦਾ ਜੀ।
ਸੁਖ ਸੀਸ